Sveiciens no zālē! Esam atkal kopā ar jums. Šodien pie mūsu viesos ir Ilze Neimane. Sveiki, Ilze!
Sveiki!
Un mēs runāsim par ekopannām, ekodrēbēm, ekodīvāniem, varbūt kaut ko citu, varbūt par ekomaldiem. Nu, vairs sakot, mēs sapratīsim, vai tas viss, ko mēs reizēm redzam, uzrakstos, ka tādas lietas eksistē, vai tas ir tikai marketinga triks, vai tā ir zaļmaldināšana, vai arī tie nav nekādi ekomaldi, un tas patiešām arī eksistē. Kā tu jūties?
Paldies! Šodien ir putiņaina diena, un es esmu atskrējusi pie tevis, lai parunotos par dažām svarīgām lietām. Sestdienas rītā, kā par zaļmaldināšanu šoreiz ne tikai pārtikā un sadzīves ķīmijā, ko mēs varbūt tas mums
jā,
pirmais...
Jā, esam runājuši.
Esam runājuši, tas mums pirmais iešaujās, un tad, bet kā, bet kas tad ir ar pārējām precēm? Un jā, es nedaudz pirms pāris nedēļām veicu tādu kārtējo savu ekoreidu pa veikaliem, un kas mani nošakēja ir panna, uz kuras rakstīts ir organic, un tad es domāju, nu kā tas var būt, kad panna ir organic, un vai tā ir zaļmaldināšana vai nē, un kāpēc tad uz pannas vajadzētu būt šādam nosaukumam.
Klau, bet pirms intrigai, pirms mēs ejam tālāk par pannu, mums tagad detektīva romānā, es domāju, ieskicēsim nu, trijos vārdos burtiski par pārtiku un par sadzīves ķīmiju, jo es domāju, lielākā daļa mūsu klausītāji ir ļoti izglītot un to zina, bet nu tiem trim cilvēkiem, kas to nezinu, mēs varētu nu, mazliet ieskicēt, kā mēs varam atpazīt, nu, ka pārtika patiešām ir ekoloģiska, bioloģiska un sadzīves ķīmija arī ir tāda vidē pēc iespējas saudzīgāka, tad tas atslēgas vārds ir.
Tas atslēgas vārds ir un rībungas, un skaļi mēs sakam, mēs meklējam ekomarķējumu.
Bet arī tādu, ne katra zīmīte ir ekomarķējums, un ir jābūt servicētam ekomarķējumu, un to es varu apskatīties kaut kur arī, vai ne, lai pārčekot, lai pārbaudīt.
Jā, varu paskatīties ekomarķējums LV, un paskatīties, kuri tad ir tiešām kā izskatās ekomarķējums, jo viņš bieži vien arī līdzīgs tai zaļai lapiņai un citām norādēm, bet marķējums ir tā mūsu galvenā vadlīnija, lai nav jāsijūk prātā lasot šampu un etiķeti un skatoties, kas lācītim vēderā pārtikas produktos, bet šos pāris ekomarķējumus varam atcerēties. Tad lauksaimniecībā tā ir zaļā lapiņa, bioloģiskās lauksaimniecības certifikāts. Citos produktos ir vairāk ekomarķējumi, bet Latvijā visbiežāk ir Eiropas Savienības ekomarķējums, tad ir Skandināva ekomarķējums gulbis, tāds zaļš gulbītis un Vācijas zilais eņģels. Tas tāds rekomendācija trio.
Nu tā, tad visiem ir tagad skaidrs konteksts, un mēs varam atkal pārīt pie pannau. Tad iegāju veikalā, tur bija rakstīts organic, un tad tu droši vien ķēries pie izpētes, kā es nojaušu.
Jā, nu no sākuma es kritu šausmās, un tad ķēros pie izpētes, un jebkurā gadījumā šeit mēs runājam par zaļmaldināšanu, jo panna ir, nu, sastāv no vairākām izēvielām, vairākiem materiāliem, kā viņa ir saražota, un diez vai panna ar plastmasas rokturu vispār varētu būt sevis cienīga, lai uz tās būtu nu, uzraksts organic. Kāpēc vispār mēs runājam tieši par pannām? Kāpēc pannas ir izpelnījušās tādu uzmanību sestdienas rītā?
Jo labi izklausās. Es niekojos. Nu, tas vērts ekopanna, tas ir kaut kas tāds, nu, ko var rīmēt labi.
Ekopanna, jā, jo nu, no vienas puses, jā, tas, kad ir mums jābūt ir videi saudzīgiem, draudzīgiem un atbildīgiem, par to mēs runājam, vidas organizācijas runāja ļoti daudz, un paldies Dievam, mēs esam jau arī sasnieguši dzirdīgas ausis, un sabiedrība kopumā, nu, paliek atbildīgāk par vidi, vairāk izvēlas videi draudzīgas produkts, bet nesnauž marketings, un tādēļ ir jābūt uzmanīgiem un akurātiem, it īpaši tajos produktos, kas nav pārtikas produkti, sadzīves ķīmija, kosmētika, visi citi produkti, šoreiz mēs pievērsīsimies pannām, audumiem un mēbulēm. Kāpēc tas ir svarīgi? Kas vieno pannu?
Pannu un dīvānu?
Pannu, jā. Tad, kas ir vienojušais elements pannai, dīvānam un lietus mētelim, piemēram? Un šis vienojušais elements...
Šī varētu būt viktorīna.
Viktorīna, jā. Jā, pareizā atbilde iegūst no mums lifehacku, ja, kā neapmaldīties un kā nesijukt prātās šajos vidas prasību džungļos. Nevis vidas prasība, bet brīžiem, liekas, dzīvojot, kad tev gāžas apkārt viss kaitīgās ķīmiskās vielas un klimata pārmaiņas, un tūlīt tādi prāts jau sev skicē apokaliptiskas ainas, bet nu nebūtu nav tā, ka mēs neko nevaram darīt, un ka pasaulē gluži būtu jāaiziet iznīcībā. Bet kas tad vieno šos pannu, lietus metalu un dīvānu?
Es jau bīstos.
Tu jau bīsties, jā? Kad mēs teiksim pareizi atbildi tagad, vai? Ir tāds briesmīgs vārdu savienojums, kur atcerēties man nācās iemācīties, jo es pat neesmu ķīmiķi.
Tas ir latīniski, grieķiski?
Nē, tas ir latviski, un tas ir per un polifluorētie alkila savienojumi.
Vai pel un poli?
Per un poli, bet es nedomāju, ka tur vajag to garo nosaukumu. To garo nosaukumu nevajag varbūt arī skandēt kā mantru, bet atcerēties viņu kā savienojumu.
Lai ar to jau ir nelabs garas.
Mums tagad ir jādomā. Kā viņas izcītos nelabos garus. Un tad ir tāds saīsinājums. Nu viens paņēmiens, kā izcīt nelabos garus, ir saukt viņas vārdā. Un tad šis
vārds... Palik ībrīdēs.
Un šis vārds ir pas. Un tā,
fas.
Fas.
Jā. P-f-as.
Jā.
Es tā kā sunim fas. Nelabie gari, tad baidās. Viņos ir kaut kas tāds sunisks.
Jā, un tad tāda liela tad ķīmisko vielu grupa, un tur ir vairāk nekā 5000 vielu, un šīs visas vielas, nu, autori esam mēs, nu, homo sapiens, kas viņas ir pēdējo desmit gadu laikā saražojis.
Mēs esam tie radītāji.
Jā, mēs esam radītāji, jā, un kādreiz tā, kad, nu, kad Dievs radīja pasauli, viņš paskatījās un atzina to par labu esam, bet šoreiz ir tas gadījums, ka mēs esam saradījuši. Mēs
pasauli 2.0.
Mēs esam saradījuši, tad pakāpušies to solīt atpakaļ un sapratuši, ka, nu, draugi nav labi.
Tādām pasauli 3.0 bez ķīmiskajām fas.
Jā, un es domāju, jā, un kāpēc tad mēs, tad, kad atkāpāmies, kāpēc mēs sapratām, kur tad ir tā nelēma? Nelēma tā, ka, nu, sākotnējais nodoms jau bija ļoti labs, šīs ir šīm vielām ir ļoti labas īpašības, jo pannās viņas atgrūž taukus lietus metalim lietu, nu, un dīvānam arī, nu, netīrums no virsmas, un viņas labi funkcionē.
Ļoti funkcionāls.
Jā, funkcionāls, tāpēc tos ļaunos garus mēs esam ielaiduši, jo viņi ļoti labi palīdz mūsu ikdienas dzīvē.
Ļaunie gari ir ļoti funkcionāli.
Ļoti funkcionāli, bet, ja mēs tā, mums būtu tāda virtuālā viktorīna, cik daudz no klausītājiem lieto teflonu pārklājumu tās nepiedegošās pannas, es ļoti pieļauju, ka ļoti liels procents.
Man godīgi sakot, jāatzīstas savā neizglītotībā. Es pat nezinu tik daudz, vai es pērku pannu, ja tur nav skaidrajiem burtiem rakstīts teflonu pārklājums, vai tas varbūt arī kaut kā viltīgi ieslēpts, un es nopērku nemaz nezinot, ka tur ir teflonu pārklājums. Izglīto mani.
Ne tieši tas teflons ir, varbūt tā ļaunuma sakna, tieši tā viela. Jautājums ir, kas nodrošina, jo tev ir vēlme nopirkt pannu,
kurai... Es vienkārši gribu nopirkt labu pannu.
Tieši tā, kurai tev no rīta omlete nepiedegs. Tas ir tavs mērķis.
Es pat nedomāju tā, es vienkārši ieju, vai vispār man no tā pannu klāsta ir iespējams izvēlēties kaut ko tādu, kurā nav tas pfas. Īstenībā, ja vien, nu, es saprotu čuguna pannas kā atsevišķa kategorija, bet ja tā ir tā kā, nu, mūsdienīgā panna, un es tiešām par savu pieredzināju, es nesen pirku pannu, es vienkārši iegāju, man patika forma, tā bija voku panna, un es tagad domāju, man nav nejausmas, vai tur vispār ir kāds pārklājums, un es pat nepapētīju, es pat nezināju, kas jāpēt, tā kā es labprāt izglītotos.
Jā, nu, atbildīgāk ražotāji viņi norāda, ka tur nesatur pas, bet šeit ir jābūt uzmanīgiem, kā ir arī pasam tādi brālēni kā pfos, kuri jau ir aizliegti, ja? Bet tas, kad ražotājs norāda, ka nesatur pfos, ar O burtiņu. Tas
P-F-O-S.
Jā, tas nenozīmē, ka viņš nesaturēs nu, visus brālēnus no šīs lielās FAS grupas, kurā ir vairāk kā 5000 vielu, ka viņš nesaturēs tos pārējās vielas, kuras ir nu, tikpat ļaunas un tikpat noturīgas. Jā. Un ja arī pārklājumā nav šie FAS, tas nenozīmē to, ka visu pannu kopumā mēs varam ar lieliem burtiem rakstīt, ka tā ir organika panna. Nu, šeit ir tas galvenais tas triks, runājot par pannām, ja, nu, tad, ja kaut kāda viena viela, tur viņš nesatur vienu vielu, nenozīmē, ka visu produktu mēs varam uzskatīt par vidē zaļu draudzīgu un pielikt tur zaļas lapas.
Kā, nu, man tūlīt būs tās plebejskas jautājumas, es esmu nopirkusi to savu, nu, jau nelaimīgo pannu.
Mēs nezinām.
Es nezinu, vai tur ir pas vai pos, bet, nu, bet pieņemsim, ka ir. Nu, es nezinu. Tad kāds ļaunums no tā rodās?
Nu jā. Protams, kad no pāris brokastīm nekas arī neradīsies, bet šo te vielu
katru dienu.
Šo te vielu ļaunā daba ir tāda, ka viņas ir, lai viņas veiktu savas funkcijas, viņas ļoti noturīgas. Līdz ar to viņas uzkrājas, viņas nesadalās, un viņas uzkrājas jeb akumulējas dabā. Un to īsto ietekmi mēs varēsim pateikt pēc nu, kāda laba laiciņa.
Gadiem 30?
Pirmie pētījumi jau ir šobrīd pieejami un rezultāti nav iepriecinoši, tieši tāpēc arī Eiropas līmenī nu, tiek veiktas nopietnas izpētes un mēs virzamies uz to, lai Eiropas līmenī šīs FAS vielas tiktu aizliegtas kopumā.
Es pieņemu, ka parasti jau, kad ir tādi pētījumi un ja rezultāti nav iepriecinoši, tad jau mēs jau kā cilvēks neesam tomēr nu, tāds marsietis, kas tikai planē virs zemes, ja tas ietekmē vides, tad parasti tas ietekmē ir cilvēku veselību.
Nu, protams, mēs esam savā starpā saistīti, un šeit atziņa par to, ka viss ir savā starpā saistīti, tiesībā to es arī, tāda sena patiesība, ko arī nu, sengrieķu filozofs Aurelijs ir minējis savos rakstos meditācijās.
Viņam vēl nebija tādas pannas.
Viņam nebija pannas, bet viņi jau tad saprata, ka viss ir savā starpā saistīts, un līdz ar to arī šobrīd nu, ir pagājuši 2000 gadi, bet mēs varam pārliecināties, jā, ka lietas ir savā starpā saistīts, un mēs šeit noteikti nerunājam tikai par vai vide, vai cilvēku veselību, jā, bet protams, ka šīs abas lietas ir cieši savīšās kopā, jo šīs vielas nonāk arī dzeramajā ūdenī vēlāk, un panna nav vienīgais priekšmets, ar kurš satur šīs vielas, mēs varam arī viņas ļoti bieži sastapt arī nu, lietu smēķļos visos tajos.
Piedod, es tev bezkārnīgi pārtraušu, bet mazliet atriežoties pie pannām, pirms pāriem pie lietu smēķļiem un dīvāniem. Tas nozīmē, ja es gribu būt pilnīgi droši, ka panna, ko es nopērku, nesatur FAS un FOS, tad es pērku sudraba panna, varu panna, čuguna panna, kādas pannas tad ir tādas drošākas, vai tā nevar teikt, vienkārši ir jāpēta veikalā?
Nu, čuguna pāna būs labs risinājums, bet tur, protams, vajag piešauties pie gatavošanas, un tā ērtība, viņa bieži vien mums jādominē par to, par to it kā mēs teorētiski zinām, ka šis produkts nebūtu ieteicams.
Bet čuguna pāna, tad visticamāk, ir ļoti maz iespējamība, kurā būtu pas un pos.
Jā, nu, var paskatīties, var vaicāt arī ražotājiem, nu, mums ir tās tiesības pavaicāt ražotājiem par kaitīgu ķimisko vielu sastāvu produkciju, bet nu, cik no mums šo te iespēju izmanto? Es domāju, ka tās
cik no mums zin vispār.
Zin par šo iespēju, jā, un cik izmanto savā ikdienas skrējienā. Nu, protams, modru atstur vidas nevalstiskās organizācijas, kuras, nu, kuras arī tieši tā darbojas ar mērķi, es ar kādu sabiedrības intereses. Jā, es domāju, ka mēs par šiem jautājumiem runāsim aizvien vairāk un vairāk, un līdz ar to arī, nu, arī mēs visi kļūsim zinošāki.
Klau, par lietas mēs vēl parunāsim pēc muzikālās pauzes, lai ir kāda intriga. Esam atpakaļ studijā. Šodien ar Ilzi Neimani runājam par ekopanām, to mēs jau izrunājam, plus mīnus, par ekodīvāniem runāsim un ekodrēbēm, nu, varbūt par ekolietas metaļiem, ja tā konkrēti jautājums uzdod Sanita Rībene, mūzikas redaktors ir Didzis Taurītis. Un, ja nu jūs tikko mūs ieslēdzāt, tad raidījuma sākumu un arī visu raidījumu varēsiet noklausīties atkārtojumā gan LSM, gan Latvijas Radio 6 arhīvā, gan arī Spotify. Tur jūs varat mūs atrast. Tātad Ilze Neimane, eko lietas mēteļi, vai tādi vispār dabā eksistē, vai tas tikai ir tāds eko maldis, jeb zaļmaldināšana?
Nu, kas meklē, tas atrod. Kas ir mēteļiem par nelaimi, ir īpaši tiem, kas ļoti labi veic savu funkciju un nu, lietas spilītas nelaiši savā tūmā, ir tas, kad viņi var būt apstrādāti ar šīm vielām, kas ir kaitīgas vidē un veselībai, ko mēs nosaucām vienā vārdā par PFAS. Nu, garo nosaukumu varbūt kā mantru neskaitīsim, bet kādēļ šīs vielas ir nu, tik ļaunas, kā jau mēs runājam, redzījuma pirmajā daļā viņas uzkrājas vidē, viņas ir īpaši noturīgas un no viņām vēlāk nevar tikt vaļā. Un jā, arī lietus mēteļi, piemēram, slēpošanas jakas, bikses, cimdi, visur, kur ir nepieciešama šī funkcija, lai mēs neizmirktu Alpu kalnos vai arī gaiziņā. Diemžēl varbūt tā, ka tajā sastāvā ir šīs te vielas šo te mēteļu sastāvā. Bet, protams, arī ražotāji meklē alternatīvas, meklē inovācijas, kā šo te funkciju var sasniegt citiem ceļiem. Nu, ne
bet
tikai.
Bet tāds eko mēteļs tad vispār var eksistēt, vai jebkur jau ir pārklājums, tad, nu, tad tas ir jau nu, principā pēc definīcijas vienkārši zaļmaldināšana.
Principā, jā, ir uzņēmumi, kas norāda, kad viņu mēteļi nestur šīs vielas. Šeit ir jāskatās, protams, kas ir vai nav paņēmuši kādu tikpat kaitīgu brāvēnu, un iespējams, ka jā, nu, inovācijas iet savu ceļu, un iespējams, ka nu, ražošanas process un kā, tas, kā tiek izstrādātas nu, šīs te membrānas, protams, ļauj mums sasniegt līdzvērtīgu kvalitāti. Nu, šeit ir vērts apdomāt, vai tiešām katru rītu, ejot uz darbu, mums ir jāsaģērbs tā, it kā mēs uzkāptu taisaitos uz Everestā. Tieši tā.
Bet
tieši
klausies tā. Par to no, Everestu un par tiem pārklājumiem. Bet tas nozīmē, ka nu, es tagad tā mēģināšu kopsavilkt. Ja es vēlos, lai ir mans apģērbs tāds nu, noscīti ekoloģisks, nu tādā ziņā, ka videi saudzīgs un manai veselībai draudzīgs, tad es drīzāk skatos uz tādām vienkāršākām lietām, uz dabīgiem materiāliem un savukārt tādu speciālo apģērbu, tad arī, nu, tad samierinos, nu, ka tur ir tas PFAS vai PFOS, bet tad velku to atbilstošā vietā, ja es dodos, piemēram, ekspedīcijā uz Ziemeļpolu vai kāpju Everestā vai veicu kaut ko tikpat dramatiski un tur tas, nu, tas ir jēgpilni un atbilstoši.
Jā, jēgpilni atbilstoši, protams, produktus izvēlēties. Ar nu, labu kvalitāti, kas kalpots ilgi, līdz ar to nevajadzēs mainīt, tik pēc katru gadu pirkt atbilstoši jaunākajai slēpošanas kolekcijai jaunu apģērbu. Bet šeit ir jā, viens ir tas pasvielas, kas ir apģērbos, bet otrs arī ir mūsu ikdienas apģērbs, un šeit mūsu ceļvedis atkal varbūt eko marķējums. Lai gan nu, Latvijā pēdējos gados ir aizvien vairāk pieejami produkti tieši apģērba ar ekomarķējumu, un es šeit ļoti rēt esmu redzējusi Eiropas ekomarķējumu, bet marķējums GOTS, tur tāds tēkraklis ar zaļu fonu, GOTS marķējums ir uzticams, atpazīstams, un izvēloties ar šo marķējumu preces, varbūt droši, ka tas tēkraklis nu, netiks saražots, nu, nu, atstājot negatīvu ietekmi.
Tas GOTS tā ir rakstās, GOTS, ja?
Jā, tieši tā viņš arī rakstās, tieši tā viņu raksta, un viņš ir samērā jau bieži sastopams. Bet šeit, protams, arī nesnaužu zaļmaldināšanu, kas ir mana tēma.
Mazie partizāni
zaļmaldinātāji, un es skatos, jā, kā tad uzņēmumi nu, mēģina...
Pielāgojās jaunajai situācijai.
Tieši tā, kā pielāgojās un kāda ir viņu gājiena ar zirdziņiem, nu, lai tomēr arī izskatītos zaļāki, nekā viņi patiesībā ir. Nu, uzreiz jau, protams, jāsaka, jā, atbilstība šiem te kritērijiem uzņēmumiem nav viegli viņus to nu, īstenot. Protams, jo tie ir tādi augsti standārti, augsti vidas standārti. Un nevienmēr uzņēmums nu, ir gatavs nu, pārmainīt produkciju uzņēmumu, protams, ir jābūt skaidrībai. Ja viņš ieviesīs šīs te investīcijas, kas ir nereti maksā dārgi, vai pēc tam šo te produktu pirks. Viņš noteikti arī gala produkta cena būs nedaudz savādāka. Un vai mēs esam gatavi maksāt ar savu maciņu par vidē draudzīgiem produktiem?
Nē, vai arī visiem ir iespēja samaksāt atbilstošu cenu, ir jau arī vēl tāda lieta. Nu, daļai cilvēku tā ir izvēle, nu, cik kvalitīvu apģērbu iegādāties, bet daļai cilvēku nu, vienkārši resursi ir ierobežoti.
Nu, tomēr jā, bet es teiktu, ka ātrā moda ir ātrai modai tiešām ļoti negatīvi.
Skopais maksā divreiz,
un tas krekliņš, kas ir ļoti sliktas kvalitātes pāris reizes svejas mašīnā, un viņš ir izstiepies gan horizontāli, gan vertikāli, un vēl pa diagonāli, tad nu, tas noteikti nav risinājums. Tad, nu, ātrā moda, tāpat kā ātrais ēdiens un viss, kurus mēs gribam skriet un paspēt, tas nevienmēr būs tas labākais.
Tā ātrā moda ātri sākas, ātri beidzas.
Jā, un ja ir ierobežot resursi, un tieši apģērba jomā, nu, labs risinājums ir otrreizējās. Angliski second hand, es nezinu, kā viņi to skaisti sauc.
Jā, tur mainās tie trendi, vai ne? Kā nosaukt tur humpalas, vintage.
Jā, nu var jau to nosaukt par vintāžu, un arī vintāža arī ir sava loma modas industrijā, bet
nu, vidē draudzīgi tas ir tā kā viennozīmīgi. Ja tie materiāli ir kvalitīvi, tad labāk, lai viņi ir vienreiz jau lietoti, nekā ja mēs nobērkam kaut ko, kas ātri. Sākas ātri beidzas.
Noteikti, un kādreiz man novērams, ka nu, tajos otraizējos veikliņos var atrast preces ar daudz labāku kvalitāti, jo tur ir labi zīmoli. Un nu, tad ne tikai lētāk, bet arī krietni kvalitatīvāk. Šeit ir atkal arī viena tāda slidenā tēma, kad tā ir, kad ja cilvēks nu, tai precē ir veltījis nu, nelielu savu maciņu saturu, viņš viņu arī nenovērtē. Un tad bieži vien mēs arī nu, izturamies pret šīm te otraizējām precēm ar tādu nevērību, jo mēs viņus esam lēti dabūjuši. Ja? Bet tomēr jāatcerās arī, kad nu, tas, ka tu esi sapircies pilnu maisu otraizējā veikliņā, nu nevajadzētu, ka šis te viss maiss arī ātri nonāk atkritumos, tā kā ar atbildību arī pret otraizējo preci.
Jā, man nesen nezāles ēpastā iekrita press relīze no baidos kļūdītas, no kādas Āfrikas valsts. Un, nu jā, tā, es saprotu, ka tā nav vienīgā vieta uz zemeslodes, kur ir iepriecināta pēdiņās ar eiropiešu iespēju, nu kāds pasaka, izjūtā sekas eiropiešu iespējai pirkt un atdot, respektīvi saņem ļoti daudz apģērbs kā atkritumus, un tad daži cilvēki tajās valstīs nopelna naudu par atkritumu saņemšanu un tā kā uzglabāšanu un nu, izgāstu veidošanu, bet citiem tādā vidē arī jādzīvo. Nu jā, tad droši vien ir arī vērts paturēt prātā.
Jā, nu jebkurai precēji jāpadomā, protams, mēs visu nekad neizdomāsim uz priekšu, bet jebkurai precēji būtu jāpadomā, no kurienes viņi nāk un uz kurienu viņi aiziet.
Tāds, tagad mēs vairs neesam priecīgs nots. Bet, Klau, atgriežoties atpakaļ, es tagad tā lēnām ritināju to mūsu pirmo daļu. Es domāju, vai es sapratu, ka es tā kā, kad droši vien mums jāpasaka tas skaidri, vai ekopanas vispār tad var eksistēt, ja parādās tāds uzraksts ekopanu, vai mēs vispār tam varam ticēt?
Es teiktu, ka nē, nu kā ir krietni, varētu būt pana ar mazāku ietekmi uz vidi.
Bet noteikti neorganika.
Noteikti neorganika, jā.
Bet ja tā ir čuguna panna, vai zelta panna, vai sudraba panna, vai vara panna?
Nu, par sudraba pannu un zelta pannu es teiktu tā, ka šeit būtu noteikti jāskatās, kur viņi ir dabūti, un nezvēja, kāds ir tiem strādniekiem tajās raktuvēs pienācīgi samaksājis. Un, šī ir tā lieta, tas produktu dzīves cikls no šūpļa līdz kapam, kad, nu, ja mēs nu, gribētu cept tajās zelta un sudraba pannās, ja, tad kā viņa ir iegūta, kā ir saržota, kā pārstrādāt.
Man patīk, ka mēs nopietni uzspriežam šādu iespēju. Vai iegādāties to zelta pannu vai nē, jo varbūt ir izmantot vergu darba spēks.
Ne, no atsevišķās pasaules valstīs, nu, protams, ir iedzīvotāju daļa, kas ir nonākuši arī līdz zelta podiem, un, protams, ka šī ir tāda, nu, tāds, varbūt, nedaudz humors runājot par zelta pannu, bet es ar to nu, rosinu aizdomāties par to.
Ja jums tāda iespēja ir, tad...
Nu, jā. Nu, protams, ikdienā veiklā, nu, mēs katru, ja mēs gribētu piepildīt savu iepirkumu groziņu un tagad, nu, pārdomāt katras preces izcelsmi, ieguvi un kur viņa nonāks, ja, tad mēs tā viegli saiktu prātā, ja, tāpēc tie ekomarķējumi ir tie, kas to, nu, eksperti nu, ir strādājuši mūsu vietā. Un šeit arī teiksim tā, nu, ko nozīmē eko? Nu, eko jau ir tikai tas, kas ir palicis dabā, jeb kas, ko mēs saržojam un kas nu, beigās transformējas vai nu, tā pannas vai lietus metaļa vai dīvāna formā, viņš jebkurā gadījumā atstās to ietekmi. Mēs varam runāt tikai par mazāku ietekmi. Un tāpēc tāds, nu, eko pannas vispār, es teiktu, viņas nav.
Eko panna neeksistē.
Nav.
Skaidrs, viss, mēs jums likām tagad visas cerības sadragātas, eko pannas neeksistē, tagad jautājums, cik lielā mērā mēs vēlamies piegaržot vietu, labi skaidrs. Eko lietas mēteļi arī īsti neeksistē, es tā savuroģu, jo tas pārklājums, vai ne?
Ir jāskatās, jā, ir jāskatās, ja tur svarīgi, lai viņi nesaturp tos fosfīles.
Bet tu esi redzējis tādu lietas metalu, kas nesatura, vai tu vienkārši pieļauj teorētiski, ka tāds varētu eksistēt?
Jā, man ir tāds lietas metals. Oh. Es apskatījos, un es ar pirmo reizi Latvijā ieraudzīju šādu te paziņojumu, un ir tāda arī nevalstiskā organizācija, Chemsec, un viņiem ir atsevišķa fas kustība. Un arī vairāk uzņēmēji ir nu, pievienojušies, protams, kas saprotot, kad uzreiz kaut ko mainīt ražošanas procesā ir diezgan sarežģīti, bet es apskatījos, jā, tas zīmols ir starp tiem, kas par šo jautājumu domā.
Es ierosinu, ko mēs ieejam nākamajā muzikālajā pauzē. Sveiciens nezēlē, esam atpakaļ studijā. Šodien mēs runājam par ekopannām, ekodīvāniem, ekolietasmēteļiem, proti par ekopannām. Kāpēc es teicu proti? Liekvārdība. Kāda liekvārdība? Par ekopannām un eko lietas metļiem mēs jau parunājām, bet par eko divāniem vai tāda dzīve eksistē, vai tāda dabā eksistē, vai tāda eksistē tikai marketinga materiālos, to mēs tūlīt noskaidrosim. Un studijā pie mums ir Ilze Neimane no Eko Dizaina kompetences centra. Jautājums uzdod Didzis Taurītis. Nē, mūzika liek Didzis Taurītis jautājumus uzdot Sani Trīvani. Labi, piedodiet, man šī ir sestdiena. Nosacīts rīts un ārā vēl joprojām ziema. Glāb man Ilze pasaka kaut ko ļoti prātīgu, lai mīkstināt to, ka es to nosaucu citā vārdā.
Jā, es nesen saskāros tādu feinu apzīmējumu kā ekoāda. Es domāju, kas tas tāds vispār ir? Kas par ekoādu? Izrādās, tas ir vienkārši dermantīns. Es domāju, ka Dievs, nu, ja tā padomā no kādiem materiāliem, kā viņš tiek ražots, jā, kāda tur vairs ekoāde, jā. Nu, protams, kad dzīvnieku izcelsmes nu, produkti daļai sabiedrības iedveš šausmas, kas ir visnotaļ saprotami, jo ļoti daudzos gadījumos viņi diezgan necivilizēti tiek
nu, nobeigt.
Nobeigt, jā, un tie šausmi stāsti, kad apskatās, ja, nu, nav labi skatīties te labsai acīs, bet, nu, runājot par divāniem un ekoādu, nu, tas, man liekas, ir lielākās tādas šausmas, kas ir redzētas nosaukt dermantīnu par ekoādu. Bet vēl dīvāniem ir tāda lieta, cik tad no jums ir kādreiz gājuši iekšā mēbeļu veikalos un prasījuši pārdevējumu par to, vai šis dīvāns nu, ir ekoloģisks.
Es domāju, tur ja kāds... jābūt ļoti specifiskam mentālam stāvoklim.
Jā, un es gribētu redzēt to pārdevēju seju, kad viņš klausās šo jautājumu, un tad tiešām nodomā, ka šis pircējs ir ar ļoti specifisku mentālos...
Nu. Man liekas, tas ir atkarīgs arī no pārdevēja. Es pilnīgi iedomājos tādu Osta Bender tipu, kas ir jā, mums te viss ir eko. Es arī esmu eko. Es esmu eko pasaulē.
Jā, tas ir, protams, arī no pārdevēja meistrības, jā. Tā kā faktiski neviens tur, es domāju, ka ne ir kāds vaicātājs, ne ir kāds arī piedāvātājs. Bet mēbeļu audumi ir arī certificēti ar Eiropas ekopuķīti. Eiropas ekopuķītis, nu, tas kritērija tekstilam ietver arī mēbeļu audumus un matruču pārvalkus. Vēl kas ir mēbelēm? Kāpēc būtu svarīgi domāt arī par mēbelēm? Mēbeļu kontekstā ir svarīgas gaistošie organiskie savienojumi, kuri nu, kopā, protams, ar visu pārējo, kas ir mūsu dzīves vietā, nu, laminātu, mēbeles un visu pārējo, ir tīpaši tad, ja, un sienas krāsa, tīpaši, jo mēs esam ievākušies jaunā skaistā svaigā dzīvoklī un nopirkuši savu jaunas iekārtas, nu, tas viss kopā veido tādu ķīmisko, ķīmisko kokteili.
Un tad tas putekļu veidā nonāk mūsu plaušās, ja? Nu, es, tā, es mazliet tā sadzeltinu šo visu.
Ne tikai,
bet, nu, jā. Bet, nu, putekļi jau rodās no kaut kādām daļiņām, kas atdalās gan no mums, gan no tā, kas tajā istabā atrodas.
Jā, 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 tieši tā. Nu, eksperti iesaka, nu, putekļi sūcējas ar labu filtru, HEPA filtru, protams, veidināšana un tā. Un, protams, arī... kritēriji, ekomarķējumu kritēriju mēbelēm nosaka noteiktu robežu vērtību, cik vispār tie organiskie savienojumi, jeb VOCs angliski, gaistošie organiskie savienojumi, vispār drīkst būt. Bet nu, šajā jomā es varu teikt tā, ja pirms 10 gadiem trauku mazgāšanas līdzekļu plaukto, no grūtībām mēs kādreiz spējām atrast kādu, kas būtu vidē draudzīgs, un šobrīd jau tas piedāvājums ir krietni audzis un ir pat no kā izvēlēties, tad mēbeļu jomā nu, ir reti sastopami paziņojumi, vidas paziņojumi, jo nav izpratnes ne no pircēju puses, un, protams, kad mēs jau maksājam ar savu maciņu, un tiklīdz kā būs nu, lielāka sabiedrības nu, informācija, interese par to, tad arī ražotājiem būs vairāk motivācijas nu, pielāgoties un pielāgot savus produkcijas procesus tā, ražošanas procesus tā, lai viņi būtu ar mazāku ietekmi uz vidi.
Bet, Klau, ja es, piemēram, iegādājos nevis dīvānu, bet gultu, nu, dzīvoklim, un gulta, lakota gulta, tad ir iespējamība, ka tā ir salīdzinoši vidē saudzīga, vai tur arī ir jāpēta, kas tā par laku un kādā veidā ķīmiski ir apstrādās tas koks?
Jā, nu, gultē, bet arī svarīgi, no kurienes ir koks nācis, varbūt, lai nebūtu tā, kad lai šo te gultu saražotu ir iznīcināts retās koku, retās dzīvnieku sugas, piemēram, jā, tad ir tālāk ražošanas process, tad ir ķīmiskās vielas, ar kurām viņas tiek apstrādātas. Protams, šeit var paļauties uz to, kad nu, katrs sevi cienošs jau tāds respektabls ražotājs, viņš būs nu, vairāk pārliecināts par to, kas notiek viņa ražošanas un piegādes ķēdēs. Nu, arī cena un viss pārējais, protams, šāda informācija būs ļoti grūti iegūt. Un uz jautājumu par to, cik tad, tas dīvāns ir zaļš un saudzīgs manai veselībai vai gulti, ja, tad nu, šis jautājums varētu izraisīt neizprātni, ja, iespējams, šobrīd. Ja, šobrīd. Bet pamazām, protams, kad šīs te vidas prasības ienāk arī citās produktu grupās, viņas sākās ar sadzīves ķīmiju, pārtiku, tad tālāk mēs jau redzam, kad apģērbu jomā ir daudz vairāk šie te vidas paziņojumi. Nu, pannas ir dēļ šiem te kaitīgajiem perum polifluorētiem alkīdu savienojumiem, bet mēbels vēl ļoti reti nu, var sastapt nu, tādus adekvātus paziņojumus. Un, protams, šī te eko āda, kas nenozīmē neko.
Eko āda, tad mēs viņu varētu pārsaukt par melo ādu vai kaut ko tādu. Bet, nu, Klau, tas nozīmē, ja, piemēram, es esmu ģimenē, kurā drīz piedzims mazulis, un ļoti bieži tieši vecāki, kuriem ģimenē ienāk bērniši, aizdomājās par to, lai būtu mājās pēc iespējas drošāk, gan no tā viedokļa, lai mazulis kaut kur nesavainotos, gan arī, lai viņš uzturs viņam būtu pēc iespējas veselīgāks, rotaļlietas būtu labākas un tādas no draudzīgākas viņu veselībai un arī vidē. Un tad arī tagad klausās kāds vecāks, arī gulta. Tad pieņemsim, nu, cilvēku vēl sagādāt gultu. Kā lai viņi pārbauda, kā lai viņi pārliecinās tādā vienkāršā veidā, ka tā gulta ir nu, maksimāli laba tam bērniņam. Es domāju, tieši no tā ekoloģijas viedokļa.
Jā, protams, ka pircēji ir tiesīgi vaicāt šādu informāciju, un ražotājiem ir pienākums 45 dienu laikā sniegt informāciju par to, vai produkts satur vai nesatur kaitīgas ķīmiskas vielas. Protams, jaunajiem vecākiem arī uz izjūtu, ja kāds izstrādājums, ja tur jau šobrīd mēs varam sajust kādu šķīdinātāju vai pārāk smird vienvārds sakot, nu, to vajag to labāk atstāt plauktā. Lielākais varbūt, ko nevajadzētu darīt, protams, vecāki arī grib uzlabot dzīves vietu, bet es domāju, arī remonta darbus var atlikt līdz tam laikam, kamēr mazais būs nedaudz paaudzies, jo pat, ja jūs izkrāsosiet ar eko krāsām, viņas ir krietni labākas, bet ne, nu, gluži tur arī viņām ir jāveic savu funkciju, jā, krāsām, un tas ir
būtu galvenais. Tas ir tomēr mazulis jūtīgāk.
Jā, un tā kā, svaigi izremontēt istabiņu ar svaigi nopirktu gultiņu, tur arī var paskatīties, varbūt ir kādam vai no radu bērniem vai otraizējā tirgu kaut kas pieejams, tas būs krietni labāks, jā.
Nu tā, mēs esam, cilvēks apbēdinājuši, kāda eko pasaulē nedraud, izņemot tās ekodrēmas, jā, izrādās, ka ir eko lietasmēteļi, un ekoloģiski apģērbties mēs varam, panas neticam nekādam organiku un citiem stāstiem, vienkārši izvēlamies varbūt no tādiem materiāliem.
Tās, kas nesatur pas, nevis pas, bet pas tieši.
Jā. Un par dīvāniem un gultām, tad tur es saprotu šobrīd, tad, es pieņemu, es nezinu, nebūs daudz to cilvēku, kas rakstīs ražotājiem. Es īsti tam neticu. Man liekas, procenti, es pat nezinu, cik, es domāju, maz. Bet, tie pārējie, kas to nedarīs, tad droši vien ir kaut kādi vienkāršāki kritēriji, uz ko var skatīties. Skaidrs, ja tā gulta pārāk smird, var intensīvi smaržo vai dīvāns, tas varētu būt viens kritērijs. Kaut kādi tādi materiāli, ka ļoti tiek reklamēts, ka ir kaut kāds atgrūdošs, netīrums atgrūdošs, tas arī varētu būt tāds kritērijs, ka labāk.
Jā, pārdomāt, cik ļoti tas jums ir nepieciešams, cik ļoti tā funkcija ir ļoti svarīga un nepieciešama. Un, protams, arī zināms ražotājs, labākas kvalitātes lietas, ir tāds teiciens, it kā mazāk ir labāk, bet varbūt tiešām pāris kvalitatīvas lietas, nevis liels patēriņa kāpums, tā kopumā, bet ikdienas dzīvē, jā, pārdomāt pirkums, pārdomāt, vai tas ir nepieciešams, un labāk, mēs tomēr arī Latvijā neesam, tik bagāti, lai pirkt lētas mantas, šis varbūt arī ir tāds ar vidus ievirzi tāda atziņa, jā.
Ar šo iedusmojušu atziņu es aicinu iet nākamajā muzikālajā pauzē, es ceru, ka šī dziesma vēl nebija. Esam atpakaļ studijā. Šodien ar jums kopā Sanita Rīvena, Ilze Neimana, mēs runājam par ekodīvāniem un ekolietasmetļiem un ekopanām, un kamēr bija muzikālā pauze, es tā aizdomājos, ka īstenībā par spīti dažādiem tādiem melniem jokiem, ka viss ir slikti, ko mēs te teicām, īstenībā jau viss ir labi, jo ja mēs būtu pilnīgā trūkumā un postā, mēs jau par šādām tēmām nemaz nerunātu. Tā kā tas, ka sabiedrībā vispār ir diskusija par to, ka mēs par to vispār aizdomājamies, ka vispār ir tāds raidījums, un ka to vispār kāds klausās, un mēs neesam vienīgie, Latvijas tādā publiskā telpā, ka šos jautājumus aktualizēt, tas nozīmē, ka mēs esam salīdzinoši labā vietā. Mēs neesam trūkumā postā, mums ir izvēles iespējas, pie mums šobrīd nav karš, pie mums šobrīd nav apakalipse, nekādas briesmīgas katastrofas šobrīd vēl nav sākušās šī teritorijā, tas nozīmē, ka mēs vēl kaut ko varam darīt, un Ilzei šobrīd ir atvērta grāmata, ko viņi ir nesen nopirkus, kā es saprotu, Marka Aurēlija teksti, un Ilze pacitēs to līdzi.
Jā, mēs ar Sani domājam, kā lai skaisti nobeidz sarunu, bet šoreiz gribu atgādināt šīs te jau patiesības, kuras ir izgājušas laiku pārbaudi, un man liekas, ir kādi 2000 gadi, kopš Aurēlija vairs nav, bet ir palikušas viņa meditācijas. Un par to, ka viss ir, tagad citēji, viss ir savstarpēji savīts. Un šis saistījums ir svēts, un gan arī nekur nav nekā sveša attiecībā vienam pret otru. jo viss ir pakārtots un sakārtots vienā un tajā pašā pasaules sakārtotībā. Jo no visa kopā ir viena pasaule, viens Dievs, viscaur un viena esamība un viens likums, kopīgs prāts visām domājošajām būtnēm un viena patiesība. Ja jau pastāv viens mērķis visām radnieciskām pie viena un tā paša prāta piederīgām būtnēm.
Ar šo mēs varētu, nu, tā kā arī beigt, nu, prieks, ka jūs mūs klausījāties. Nākamajā nedēļas nogalē klausieties mūsu kolēģis Redījuma Zooteika. Meklējiet mūs Facebookā un Instagramā un Spotifyā un citās platformās, kur var dzirdēt podkastus, paklausīties kādu iepriekšējo arī. Ja ir kādas idejas, atrakstiet vai no e-pastu, kas ir pieejams arī mūsu sociālajos medijos, var arī pateikt nezālēt@radionav.lv. Nu, esat laimīgi, izvēlieties to labāko, ko jums prāts un sirds liek darīt, gan attiecībā uz produktiem un precēm, gan attiecībā uz to, ko iesākt ar šo dienu. Un mēs sakam atā, vai ne?
Jā, un varbūt jāizvēlas aiziet vairāk pavadīt laiku dabā nekā lielveikalā.
Nu, raidījuma mūzikas redaktors Vidits Staurītis, jautājums uz Devu Sani Trīvēnu, un pie mums ciemos bija Ilze Neimana no Eko Dizaina kompetences centra.
Paldies!
Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē katru otro sestdienu 12.